βρισκόμαστε, υπενθυμίζω, στην Ιερά και Σεβασμία Μονή Διονυσίου, εδώ στις νότιες Αθωνικές Ακτές, και συνομιλούμε με τον πολιό γέροντα Θεόκλητο Διονυσιάτη, εδώ στο ασκητήριό του, στο κάθισμα των Αγίων Αποστόλων, απέναντι από την Ιερά Μονή. Περνάμε ευθύς αμέσως, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, στην συνομιλία μας με τον οσιολογιότατο γέροντα Θεόκλητο Διονυσιάτη.
Τι είναι αυτό, γέροντα, που ακτινοβολεί στο Άγιον Όρος? Γιατί θέλει το Άγιον Όρος τόσο πολύ όλους εμάς στον κόσμο?
Η αυτοσυνειδησία του κόσμου ως πεπτοκότος και βιούντο σε χαμηλά επίπεδα άφελπης εναρασφαλεία, σε φοβίες, σε μέρημνες, σε λύθη στο Θεό, όλα αυτά δεν του διαφεύγουν. Και όταν βλέπει ένα κόσμο, όμορφο κόσμο, ηθικό, αγγελικά πλασμένο, σαν τους μοναχούς, σχολάζοντας, δηλαδή ασχολουμένους συνεχώς με την υμνοδία στο Θεό, με δοξολογίες, με ψαλμοδίες, με αγρυπνίες, καθημερινές λειτουργίες, όταν έρθει κανείς εδώ, και έρθει αμέσως, το δεν θέλει πολλά πράγματα να δει, ετρασυγκρίσεως, για να δει την χαόδη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του τρόπου ζωής των μοναχών και της ζωής που κάνουν στον κόσμο, του συμβατικό τρόπο ζωής. Και έτσι λοιπόν έρχονται οι άνθρωποι από εδώ και θαυμάζουν και επιθυμούν να επιστρέψουν, να ξαναδούν και να ωφεληθούν.
Υπάρχει μια μικρή μερίδα ανθρώπων γέροντα οι οποίοι έχουν έρθει έτσι λίγο στο Άγιον Όρος, ας πούμε δοκισίσοφοι είναι, και διατείνονται ότι η ζωή των μοναχών είναι ρουτίνα. Δηλαδή, κάθε μέρα την ίδια ώρα θα κάνουν το διακόνημα, την ίδια ώρα θα πάνε στην τράπεζα, την ίδια ώρα την νύχτα θα γερθούν τις κλίνεις. Κάθε μέρα αυτά. Την ίδια ώρα θα κάνουν τις ακολουθίες, την ίδια ώρα το ένα, την ίδια ώρα το άλλο, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Τους φαίνεται, λέει, ρουτίνα αυτή η συνεχής επανάληψης. Από την άλλη όμως, πληροφορούμε θα γίνονται ότι εσείς έχετε κάποιους γλυκασμούς που εξιδανικεύουν αυτή την φαινομενική ρουτίνα. Πώς είναι τα πράγματα, γέροντα?
Εμμανουήλ, θα μπορούσα να πω ότι υπάρχουν δύο μορφές ρουτίνας. Εάν ρουτίνα είναι ένας ρυθμός επαναλήψεως, έχουμε επανάληψη εν το Θεό και επανάληψη εν το διαβόλο. Όταν επαναλαμβάνεις τα έργα του διαβόλου, είναι φοβερά. Είναι καταδυναστεύεσαι, υποφέρεις από ανίαν και από το αποκορεσμό ενός επαναλαμβανομένου τρόπου ζωής μηχανικού. Αλλά εν το Θεό, όσο επαναλαμβάνεις τον ίδιο τρόπο της προσευχής, της μελέτης, της επαφής σου, των αγαλιάσεων, της χαράς, της του Θείου Έρωτος, όπως και οι Άγιοι Άγγελοι, ρουτίνα είναι, ένα αλληλούια λένε συνεχώς. Εν με ένα αλληλούια περνάνε όλο το βίο της, στην αιωνιότητες, ατελείωτες αυτές χαρές και
δοξολογίες.
Ένα αλληλούια. Λοιπόν, όταν έχουμε τέτοια ρουτίνα πνευματική εν το Θεό, δεν παράγει το αίσθημα που παράγει η άλλη ρουτίνα. Εκείνη είναι θάνατος. Είναι νέκρα, είναι ακινησία, είναι λιμνάζοντα ύδατα. Εδώ είναι κίνησης. Όπως το Ευαγγέλιο. Πάρτε το Ευαγγέλιο τώρα. το ξαναπήρες πάλι, πάλι. Δεν είναι το ίδιο. Όλο το βλέπεις ανανεωμένο. Νέα νοήματα, νέα πράγματα, νέους τρόπους. Λοιπόν, ζούμε σε μια εμπειρία χάριτος, σε μια εμπειρία θείου έρωτος, σε μια εμπειρία ελευθερίας πνευματικής, σε μια εμπειρία συνεχούς πόθου πνευματικού. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον πυρία ήρωτας αμαρτίας.
Και εμπληστήνε.
Και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Λοιπόν, όταν ζούμε μέσα σε αυτή την πεισμονή, σε αυτό το χορτασμό του θείου έρωτος, της αγάπης, στεκόμαστε σε ένα μέρος και δεν είμαστε σε ένα μέρος. Και μάλιστα το ιδεώδες μας είναι όσο είμαστε μόνοι, τόσο είμαστε πιο γιωμάτοι. Όπως έλεγε ο Άγιος Σημεώνας Θεολόγος, δε, Θεέ μου, λέει, με έκανες μόνον, με ποιήσας μόνον, ελθέω μόνος των μόνων. Και είμαστε μόνοι, και ου μόνοι, γιωμάτοι με το Θεό. Γι' αυτό και στέκονται σε ένα βράχο απάνω 20 χρόνια, 30 χρόνια μοναχή και είναι πλήρης. Λοιπόν, ταύτα είχα να πω ότι αυτό που λένε ρουτίνα στον κόσμο είναι διατολβία, και αν την αποφεύγουν αυτή τη ρουτίνα, την άρρωστη και την νεκροποιών.
Γέροντα, σας παρακαλώ πολύ να μας μιλήσετε για το μοναστήρι σας, για την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου, την Ιερά Μονή Διονυσίου. Ήρθατε πριν από 60 τόσα χρόνια εδώ, Γέροντα. Είναι τεράστιο το νούμερο για μας. Πείτε μας παρακαλώ πολύ για τον γέροντά σας, τον μακαριστό Άγιο Γέροντα Γαβριήλ τον Διονυσιάτη. Πείτε μας για πατέρες της εποχής εκείνης. Πείτε μας για τέτοιες μορφές απλές, παύλα απλοϊκές, που ευηρέστησαν όμως Θεό και ανθρώπους. Είστε ο αρμόδιος Γέροντα μετά από τόσα χρόνια να μας μιλήσετε για αυτούς.
Εμμανουήλ, διαμέν το γέροντά μου, έχω να πω το εξής. Ήταν μια πλουσιωτάτη προσωπικότης, ένας οδηγός λεβέντης, φωτισμένος από το Θεό, και έχω γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο, ο γεροντάς μου Γαβρίλ, ο ηγούμενος Γαβρίλ, ο γεροντάς μου.
Ένα από τα πολλά σας βιβλία.
Ναι. Λοιπόν, εκεί λέω, μια ολόκληρη ζωή. Περάσαμε μαζί από το 41 έως το 83 που εκοιμήθη, 42 χρόνια. Ολόκληρη ζωή, έχει διάφορες φάσεις της ζωής του, έγραψα. Όσον αφορά πάλι για άλλους, υπήρξαν μορφές άγιες, αλλά κάθε ένας είχε μια ιδιοτυπία. Μην ξεχνάμε ότι οι Άγιοι έχουν ιδιοτυπίες. Και η διδασκαλία τους ακόμη, των Αγίων Πατέρων, παρουσιάζει ιδιοτυπίες. Αλλιώς σκέπτεται και γράφει ο Χρυσόστομος, ο Ζρήτορ, Δεινός, αλλιώς ο Βασίλειος με τους κανόνας της Εκκλησίας, αλλιώς ο Γρηγόριος που γιορτάσαμε εμείς προχθές, ο Θεολόγος, με τον θεολογικό του λόγο και αυτά. Και οι χαρακτήρες ακόμη των Αγίων έχουν μια ποικιλία. Δεν είμαστε ομοιόμορφα στρατιωτάκια μολυβέλια. Έχουμε μια ποικιλία προσωπικότητος, καθένας τη διαφορά του και αυτά. Και έζησε αναλόγως τους σκεύους, διότι είναι και θέμα σκεύους. Γι' αυτό λέει και ο Άγιος Μάξιμος, ούτε το πνεύμα του Άγιον χορηγεί σοφίαν εις τον μη δεκτικό νου σοφίας, ούτε λόγον χορηγεί εις τον μη δεκτικό νου λόγου. Και είναι απλοί άνθρωποι. Και μάλιστα και ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής λέει, υπάρχουν πολλοί στη φιλοσοφία του μοναχισμού οι οποίοι εις λόγους ενδόξους ού και έρχονται, γιατί είναι απλοί, απλοϊκοί. Έχουν εμπειρίες όμως. Εγώ πρόλαβα εδώ στο Άγιον Όρος τον Πετρά και ένα κουντούτσικο γεροντάκι εκεί που έφτιανε σαρώματα ή κάτι τέτοια, σάρωθρα. Δεν μιλούσε, αλλά ήταν γιωμάτος χάρη. Είναι το σκεύος του, αυτό ήταν. Δεν είχε λόγο, γι' αυτό και ο λόγος έχει τεραστία σημασία που μας και που τον καλλιεργούμε ως μέσον εκφράσεως. Τώρα άλλο τώρα, αν γίνεται ο λόγος αυτόνομος και αφώτιστος από το Θεό και γίνεται σβερμπαλισμός, κουραστικός και πάσχομαι σήμερα από τους λόγους. Καλύτερα να μην είχαμε δει τους λόγους. Ανοήτους.
Καινούς.
Καινούς, βλαβερούς, πλανημένους και να μας λένε τόσα χαζά πράγματα που ακούμε και είμαστε μάρτυρες σήμερα και υποφέρομαι από αυτήν την κατάσταση.
Είπατε, Γέροντα, μία λέξη που θα την πάρω ως έναυσμα για το επόμενό μου ερώτημα. Είπατε για τους λόγους. Ο λόγος, οι λόγοι, με λάμδα πεζό βέβαια και όχι κεφαλαίο, όχι ο Κύριος. Θα σας παρακαλέσω θερμός, σεπτέ Γέροντα, να περάσουμε στην προσευχή τώρα, που είναι λόγος προς τον Θεό. Να εστιάσουμε μάλιστα στην ευχή του Ιησού, την μονολόγιστη. Ποια είναι η αξία, Γέροντα? Ποια η σημασία της?
Το είπα και προηγουμένως, Εμμανουήλ, ότι η ζωή μας εδώ έχει ως κέντρο την προσευχή και μάλιστα την μονολόγιστη προσευχή. Η μονολόγιστη προσευχή ως γνωστόν δεν είχε διαδοθεί από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Είχαμε την Κυριακή προσευχή και τη λατρεία γενικώς. Αργότερα στο Βυζάντιο ανεπτύχθη από τον 4ο, 5ο, 6ο αιώνα την ευχούλα. Κοιτάξτε, και έχω γράψει οι διάλογοι στον Άθο περί νοερά, η θεολογία της νοεράς προσευχής, και αλλού τελευταίως έχω γράψει για την νοερά προσευχή και αποδίδω τεραστία σημασία. Αν ο Άγιος Νικόδημος έλεγε ότι δια τούτο δεν έχουμε πλήθος Αγίων όπως το Βυζάντιο που έλεγαν την Ιερά Προσευχή, γιατί είναι για δεν λέμε την προσευχή, το ίδιο θα έλεγα κι εγώ, και μάλιστα θα έλεγα η κατάπτωση του κόσμου οφείλεται στο ότι αγνοεί την προσευχή και δεν την καλλιεργεί. Είναι και από άγνοια αλλά ή και από διαστροφή της καρδίας, της ψυχής, τα πάθη. Δεν είναι μόνο δηλαδή, όπως και το διάβασμα. Δεν διαβάζουν πνευματικά βιβλία οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Είναι η αμαρτία. Και είναι βεβαίως και οκνηρία διανοητική, αλλά κυρίως δεν υπάρχει συγγένεια με το περιεχόμενο και τη γεύση που αναδίδουν τα διάφορα νοήματα τα πνευματικά. Λοιπόν, η νοερά προσευχή είναι μεγάλη υπόθεση, γι' αυτό έγινε μάλιστα αντικείμενο συγγραφή τόσων βιβλίων, η δύναμη του ονόματος, του Κύριου Ιησού Χριστέ ελεησόν με, και γενικότερα έχει εξαπλωθεί κάπως. Πολλοί όμως χριστιανοί δεν λένε την ευχή. Η ευχή είναι γλυκή και πράγμα και είδος. Επαναλαμβανόμενο το όνομα του Χριστού αγιάζει. Αγιάζει συνεχώς και φωτίζει και ευρύνει και πλατίνει και υψώνει την ψυχή. Λοιπόν, όλοι οι μοναχοί δεν παραλείπουν την ευχή εν εσπέρα και πρωί και μεσαυρία και παντή καιρό. Είναι μεγάλο πράγμα. Είναι, θα λέει κανείς, είναι μια δόξα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ένας καθολικός θεολόγος, ο Ειρηναίος Χάουζερ, έλεγε τότε, μου έλεγε ένας μαθητής του, ότι είναι μια ανατολική λιθιώτης η προσευχή αυτή. Αλλά ήταν ανοησίες, δεν δέχονται. Για μας τους Ορθοδόξους η νοερά προσευχή είναι μια δόξα, είναι μια τροφή αδιάλειπτη και εύκολη, με καρπούς πνευματικούς, τους οποίους έχει αναφέρει και ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, που γράφει και περί νοεράς προσευχής. Τόσοι πατέρες φιλοκαλίες, γεροντικά, βία Αγίων. Από τη φιλοκαλία που έγραψε, εξέδωσαν ο Άγιος Νικόδημος με τον Άγιο Μακάριο, μετεφράστη στα, από τον Έγκλειστο, τον ποιον, τον Ρώσο, Έγκλειστος,
Θεοφάνης.
Μετά ο Παΐσιος Βελισκόφσκι στη Μολδαβία, και έγινε κτήμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και οι Σλάβοι έδωσαν πολύ σημασία, μάλιστα είχαμε και ένα καρπό τελευταίος, αυτό το περί νοεράς προσευχής. Λοιπόν, θέλω να πω, είναι μεγάλο πράγμα. Τι να πω, τι περιμένει να πω για την νοερά προσευχή. Η μαρτυρία μου είναι η εμπειρία όλων των Αγίων. Ύμνους έχουν κάνει στην προσευχή αυτή. Είναι ο λόγος ο οποίος ενσωματώνει όλες τις δυνάμεις της ψυχής και αυτές ανατείνει στο Θεό. Είναι, όπως λέγει μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος, νους μη σκεδανήμενος επί τα έξω, μη δε υπό των αισθητηρίων επί των κόσμων διακαιόμενος, επάνηση μεν προς εαυτόν, διε αυτού δε προς την Θεού έννοια να αναβαίνει, κακίνο το κάλλι περιλαμβάνους και λαμβάνους. Το ίδιο λέει και ο Παλαμάς αργότερα, όταν το ενιαίον της ψυχής γέννηται τρισών, δηλαδή νους ουσία, νους ενέργεια και βούλησης, και γίνεται ενιαίο, γιατί από αυτό ο κόσμος πάσχει από διάχυση. Μάλιστα μην ξεχνάμε ότι ο Βαρλάμ, όταν πολεμούσε την νοερά προσευχή του Σισικαστάς,
ο Καλαβρός,
είναι διότι αυτοί νόμιζαν, ακολουθούντας την ελληνική πλάνη, πρέπει ο νους να εξέρχεται στον κόσμο, στα αντικείμενα, στα πράγματα, στις μορφές. Ενώ αντιθέτως εμείς αναχωρούμε από το δεδομένο ότι όσο είναι ενοποιημένος ο νους, όσο έχουμε ενιαία την ψυχή, δηλαδή συγκεντρωμένες τις δυνάμεις, το θυμικόν, το επιθυμητικόν, με όλες τις ενέργειες, και το λογιστικόν ενωμένο και ανατείνεται στο Θεό, τότε είναι ο νους καθαρός και έχουμε πλέον την απλότητα της, με την οποία επλάστη ο άνθρωπος, το αρχαίον απλούν, όπως λέγανε, το αρχαίον κάλος, που εισηνίσατο εις την απλότητα αυτή, εις το ενιαίον και εις την άμεση εποπτεία του Θεού. Όσο ήσουνα καθαρός, όσο ήσουνα απειλαγμένος από αυτό, τόσο ανέβαινες προς τα πάνω. Αν εν αντιθέσει με τον άνθρωπο των μεταπτωτικών, ο οποίος διεχύθη στον κόσμο, σκορπίστηκε στον κόσμο και η ψυχή του είναι αγκιστρωμένη στα αντικείμενα του ερωτός του. Και δεν είναι αυτό. Εκείνο που λέμε, αυτός είναι έξαλλος, όταν το βλέπεις σε κατάσταση που είναι οργισμένος, αυτό είναι σε όλους τους ανθρώπους. Είναι έξαλλοι οι άνθρωποι.
Εκτός εαυτών.
Είναι εκτός εαυτών. Αλλά επειδή συνηθίσαμε αυτή την κατάσταση, την παραφυσική, την έξω εαυτού βιούντες, νομίζουμε αυτή είναι, έτσι είναι. Όπως έλεγε ο Μέγας Αντώνης, θα έρθει η εποχή που οι άνθρωποι μένονται. Και αν δουν κανένα μη μενόμενο, θα πούνε μένεσαι. Έτσι φτάσαμε σήμερα. Δηλαδή η κατάσταση αυτή, αυτό που γίνεται, αυτό το όργιον, η μέθη θα έλεγε κανείς, η βακτεία των θεαμάτων και των ακουσμάτων, είναι κατάσταση νεκρώσεως, κατάσταση έξαλλη. Και εσύ μάλιστα τώρα ασχολείσαι με τον λόγον. Αλλά αυτός δεν είναι λόγος, είναι αντίλογος των λόγων των νεκρών. Είναι ζωντανός λόγος στον οποίο αντιπαραθέτεις εις των νεκρών λόγων, εις την διάχυση. Λες διαλόγου μη στη διάχυση, μη στο λόγο, μη στους λόγους.
Αναιρετικός.
Μη στο θέαμα. Έχει τρελάνει τους ανθρώπους το θέαμα. Που είναι γίνεται έξαλλος ο άνθρωπος, έξω του εαυτού του. Έξω φρενών. Αυτό που λέμε έξω φρενών, ο άνθρωπος είναι εις μια μόνιμη κατάσταση έξω φρενική.
Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται η σημερινή επικοινωνία μας εδώ, στο κάθισμα των Αγίων Αποστόλων, απέναντι από την Ιερά Μονή Διονυσίου, με τον σεπτό οικιστή του, τον οσιολογιότατο γέροντα Θεόκλητο Διονυσιάτη.